Spotřebitelská čtvrteční poradna se dnes věnuje pivu a pochopitelně máme ve studiu muže, který o pivu ví první, poslední. Je to pan profesor Tomáš Bráník z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu biotechnologie, kterého ještě jednou vítám a řekněte mi, pane profesore, s pivem v posledních letech se často objevuje taková, a teď já nevím, jestli to je jako pověra nebo nějaké naše přirozené stěžování, ale mnoho lidí říká, ani to pivo už nechutná jako dřív. A něco je špatně, dělá se to rychle a dělá se to blbě a tehdy před 30 lety a 40 to bylo jinak. Jaká je pravda?
Já myslím, já bych tu otázku rozdělil na dvě části. Jednou nejprve bych komentoval to, ta tvrzení, že před 30 lety to pivo bylo lepší. A dost bych pochyboval, že tady to tvrzení je pravdivé, protože bohužel lidská chuťová paměť je velmi, velmi krátká a omezená. Takže ti lidé si obvykle, nebo nikdo z nás si v podstatě nemůže pamatovat skutečně, jaké to pivo před 30 lety bylo. Pamatujeme si celá obecně to, že bylo dobré. Třeba si do toho namíchávají různé etapy našeho života, kde jsme byli šťastní, zdraví,
mladí a proto
se nám to zpětně takhle zdá. Takže objektivní tvrzení to není, že bylo lepší. Na druhou stranu samozřejmě v České republice i ve světě existují trendy technologické, které vedly k tomu, že se některé značky, některé pivovary mohly ve svých produktech změnit, odchýlit od nějaké tradice. Tady pokud je to poradna, tak tady bych doporučil, pokud chcete si vychutnávat tu tradiční chuť, tak se držte těch tradičních prémiových značek, kde těch technologických zásahů si ty výrobci nedělají tolik nebo nedělají tak radikální, protože si tu značku chtějí uchovat.
K té technologii si ještě určitě dostaneme. Teď je čas, abych přivítal také kolegu Martina Minhu. Pěkné dopoledne, Martine.
Hezké dopoledne.
Raději pivo nebo víno?
Určitě pivo, Jirko.
Já tě poprosím na úvod, než nás seznámíš s příběhem, který si i pro dnešek natočil, aby si připomněl cesty, kterými se s námi mohou spojit naši posluchači právě v průběhu poradny.
Volejte nám na známá telefonní čísla 221 55 24 24 nebo 25 25 na konci. Nově nám můžete psát SMS zprávy ve tvaru dopoledne mezera váš text na číslo 911 03. A psát nám můžete na známou e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. Použít můžete i webový formulář na adrese dvojka.rozhlas.cz. No a sledujeme i váš Facebook Dvojky.
Když už ses tak pěkně rozhovořil, pokračuji dnešním příběhem.
No Jirko, kde jinde točit reportáž o pivu než v hospodě samozřejmě. Čili byl jsem přizván ke štamgastskému stolu v pražské Vinoři. Sedělo tam takových 10 chlapů, kteří mají krásný rituál. Vždy v pondělí po badmintonu si usednou do hospody a povídají si, co je nového. No a těch chlapů tam bylo přibližně nějakých 9-10. Já jsem se jich mimo jiné ptal na to, jaké pivo pijí nejraději, kolik například týdně za to pivo utratí. Můžu už asi prozradit, že průměrná částka týdně byla nějakých 400 korun, nejoblíbenější byla světlá 12. No a my uslyšíme příběh 30-letého Marka, který ten rituál bere mimo jiné také jako to vidět se svým otcem, protože ten také patří do té party, no a říkal, že samozřejmě to pivo je takový příjemný zážitek každý týden. Pojďme se to poslechnout.
Poradna.
Váš příběh.
Odhadnete, kolik peněz dáte třeba týdně za pivo?
Tak když si to tak spočítám, já jich vypiju průměrně třeba 20.
Týdně,
ta cena se pohybuje kolem nějakých 35-40 korun. No, tak když to přepočítáme, tak to je nějakých
700?
No, to je docela dost. Sakra.
Cestujete za pivem, byl jste někde v jiné zemi ochutnat pivo?
Minulý rok jsme byli s kamarádem v Dublinu, tam se pije místní jejich pinta. Nebylo to špatný pivo, ale přece jenom to naše české je lepší. A ještě, když si to vlastně i přepočítáme zase na peníze, tak tam to jejich pivo stojí 80 korun. U nás těch 35-40, tak nějak jeden kamarád uvedl, proč jezdit za pivem někam, nebo proč cestovat za pivem, když my tady máme nejlepší a nejlevnější.
To byl dnešní příběh, který Martin Minha natočil stylově kde jinde, než v hospodě. Pan profesor Tomáš Bráník si v průběhu toho poslechu dělal jakési poznámky. Co vás zaujalo?
Chtěl jsem si spočítat, jak ta jeho spotřeba 20, kolik je ta jeho spotřeba 20 piv týdně, kolik je to ročně, tak mě to vyšlo na 500 litrů piva ročně, což vysoce převyšuje průměr český.
Pojďme se teď podívat na to, jak v 21. století pivo vlastně vzniká. Když si, a podržíme se u toho ležáku, u toho piva našeho domácího, když si to představíme pro úplného laika, jak byste to popsal?
Výroba piva začíná, to je otázka, kde začneme s výrobou piva, kde si definujeme začátek. Některé pivovary totiž si vyrábí vlastní slad, takže to v tom případě musíme začít už u sladování, což je proces, kdy za nějakých kontrolovaných řízených podmínek v podstatě ten ječmen, to zrno ječmené, probudíme k životu, začne klíčit a potom to klíčení zastavíme, aby zase z toho nevznikl ječmen jako rostlina, kterou už tady pro ty pivovary už ji nepotřebujeme. Takže je to takový krátký proces klíčení, kde se v něm probudí enzymy, to zrno se zevnitř rozloží do značné míry. A tam sladování, potom ten zelený ječmen usušíme, aby byl skladovatelný. Tak některé pivovary zahrnují, používají tady tu technologii, některé si ten slad hotový kupují, takže tam pro ně začíná pivovarský proces na varně, kde se nejprve semele ten ječmen, pak se zase z nějakých definovaných podmínek ohřeje, rozmíchá ve vodě, ohřeje na nějaké dané teploty, které souvisí s těmi enzymy, ty enzymy naštěpí škrob, promění to v zkvasitelné cukry, potom se v poslední fázi na varně přidá chmel, kde se povaří sladina s chmelem, pak vznikne mladina, ta se ochladí, začne kvašení. Kvašení se rozděluje na dvě fáze, zejména teda tady se to dodržuje, v případě toho českého piva se to musí dodržovat, dvoustupňové kvašení, v první fázi je to intenzivní, dochází k tomu naspilce takzvané, zhruba týden až dva týdny to kvasí, vytvoří se hodně etanolu. To pivo ještě není hotové, říká se mu mladé nebo zelené pivo a pak následuje ležení, které tradičně mělo trvat aspoň tak kolem jednoho měsíce. A na závěr vznikne hotové pivo, které potom prochází dokončovacími operacemi, filtrací, stabilizací, pasterací.
Ještě jedna výtka se poměrně často objevuje, vyloženě laická, já ji také tak podám, a to je pivo a granule. Říká se, to je pivo, který někde uvařili z nějakých granulí a to mě vůbec nechutná.
To se zřejmě týká použití granulovaného chmele, který se používá k ohorčení k tomu chmelovaru.
Je to problém?
Není. Já bych v tom neviděl žádný problém. To rozhodně není nic, co by chutilo. To je spíš takové slovíčko, kterého se laici chytnou a potom se to používá jako kritika. V použití granulí je zcela běžné. Nemění to charakter hořkosti, nemění to složení chmele.
Martina Minhy se zeptám, jestli se nás někdo na něco ptá, případně kdo?
Petr z Kolína píše, před půl rokem mi byla zjištěna potravinová intolerance na pšenici. Paní doktorce jsem přiznal, že pivo piju docela hodně. Nezjišťovali jste náhodou obsah pšenice v pivu?
Běžném pivu v ležáku spodně kvašeném se pšenice nepoužívá. Nicméně pokud je někdo celiakem citlivým na lepek, tak ten lepek je i v ječmeni. Takže bohužel to pivo vůbec nemusí obsahovat pšenice nebo nemusí být vyrobeno z pšenice a budete mít stejně alergickou reakci i na běžné pivo vyrobené z ječmene.
Bezlepkové pivo se existuje, vyrábí ano, také. Ano. Je to velký chuťový rozdíl?
Přiznám se, že jsem to snad ani nechutnal nikdy. Nebyl jsem nucen to pít, takže nevím, nemůžu. Četl jsem komentáře. Některé, budu jmenovat značky, ale u některých značek se na internetu objevovaly komentáře, které chválili, u některých značek hanili, takže asi si musí spotřebitel najít vlastní
cestu.
Vlastní cestu.
Pane profesore, vezměte si prosím sluchátka, protože máme také první telefonický dotaz. Kdo se dovolal? Pěkný den.
Dobrý den, tady Lída z Prahy. Já mám takovou krásnou vzpomínku na pivo. Před 30 lety jsem měla náročnou operaci ucha a měla jsem takový závrat, že jsem nemohla ani zvednout hlavu. Jelikož moje dcera taky pracovala na tom oddělení, tak jsem jí potom řekla po těch infuzích, prosím tě, přines mi Plzeň pivo. Ono mi to srovná žaludek a všechno. Takže Plzeň mě dala do pořádku a stále na to vzpomínám a občas si ji koupím. Takže Plzeň.
Děkujeme za váš příspěvek do našeho dnešního povídání a k tomu se nabízí, pane profesore, otázka. Je pivo zdravé?
Pivo je zdravé, pokud se konzumuje střídmě. střídmé pití piva je definováno. Většina odborníků se na tom shodne, co to znamená, a nejenom piva, obecně alkoholu. Můžu říct nejprve množství alkoholu. Střídmé pití se považuje spotřeba alkoholu 20 až 40 gramů čistého etanolu pro mužskou populaci denně.
Co to znamená u piva?
U piva to znamená zhruba 1,5 litr piva s obsahem alkoholu 5% má v sobě 20 gramů. Takže znamená to jedno až dva půl litry piva pro muže. U žen jsou to jedna až dvě třetinky denně. Podotýkám, nelze si šetřit ta piva během pondělí až pátku a potom v pátek si dát 10 nebo sobotu. To se nepovažuje za střídmou konzumaci. Do tohoto množství převažují pozitivní zdravotní efekty pití piva. Jakmile někdo začne konzumovat víc než toto množství, tak začínají převažovat a velice prudce a radikálně ty negativní vlivy etanolu nad těmi pozitivními látkami, které v pivu jsou.
Dnes si povídáme ve spotřebitelské poradně o pivu a vy se stále můžete ptát například přes telefonní číslo
221 55 24 24 nebo 221 55 25 25 a čtu vaše zprávy i na e-mailové adrese dopoledne@rozhlas.cz. All around, with victories of winners still survive. The evidence of losers on the ground, traces left behind, not always easy to erase the time. So hard to get it out this frame of mind, and every hour it makes me wonder.
panem profesorem Tomášem Bráníkem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu biotechnologie si dnes povídáme ve spotřebitelské poradně o pivu. Povězte, pane profesore, než vezmeme dalšího telefonujícího posluchače, zajímá mě, jaký vliv při výrobě piva hraje voda. Ptám se proto, že když nějaký pivovar, jak si i v rámci své reklamy pracuje s tím, máme vlastní studně a je to taková a maková voda, je to klíčová věc?
Voda je klíčová, voda, 95% piva je voda, takže voda je důležitá a je důležitá zejména pro ten náš typ piva, pro ty světlé spodně kvašené ležáky českého plzeňského typu. Tato piva vyžadují velmi měkkou vodu, takže pokud ten pivovar tuto měkkou vodu k dispozici nemá, tak nicméně dneska si může upravit. Jsou ty technologie úpravy vody, membránové technologie, tak pokročilé, že to lze. Samozřejmě bude to znamenat zvýšené náklady, ale jde to vyřešit.
Vlastně proto jsem se ptal, jestli dnes, když to přeženu z jakékoliv vody, neuděláme tu pro pivo ideální právě technologickými postupy.
Ano, tak to se to dá dneska udělat.
Telefonát na čísle 22 155 24 24. Hezké dopoledne.
Poradna. Váš příběh.
Posloucháme vás. Dobrý den.
Tady, dobrý den, tady Honza z Hradce. Já bych se chtěl zeptat, jak je to s extraktem chmelovým, jestli je nějak škodlivý a jak se vyrábí a k čemu je to dobrý. Děkuju.
Také děkujeme za zavolání.
Chmelové extrakty se také používají v pivovarství už dlouhou dobu. V podstatě se jedná o to, že se z chmele, z čerstvého chmele různými způsoby vyextrahují ty hodnotné látky, ty zejména teda ty alfa-hořké kyseliny, polyfenoly, ta extrakce se dá dělat různými způsoby, ty produkty se dají smíchat, aby se ten výsledný extrakt co nejvíc blížil složení té původní suroviny, tomu hlávkovému chmelu. Používají se z toho důvodu, že chmel je dost náročně skladovatelný, během toho skladování ztrácí svoji kvalitu, dochází tam chemickým přeměnám. To skladování, pokud se teda piva rozhodne ho skladovat, tak stojí peníze. Ten hlávkový chmel sušený se skladuje v pytlích, zabírá to relativně hodně místa. Takže extrakt je řešením minimalizace prostoru a prodloužení kvality, určitých aspektů kvality. Řekl bych, že u těch extraktů se přece jenom ten výsledný produkt může lišit. Nelze u těch extraktů úplně napodobit to složení toho původního chmele, takže tam potom může dojít k určitým posunům v charakteru hořkosti.
Díky za odpověď. Další otázku z e-mailu nebo možná přes SMS-ku má Martin Minha.
Přišla reakce na můj příběh od pana Jaroslava. Můžete nějak vysvětlit, proč ty zmíněné pinty, například ve Velké Británii, nemají tu pověstnou pěnu, kterou známe od nás?
Ta pěna k těm britským pivům záleží na tom teda, co taky pan Jaroslav pil, jestli to byly ležáky nebo nějaké bitry, ale k těm pivům nepatří. Jak historicky se to k tomu nevyvinulo, řekl bych, že u ležáku je neodmyslitelná, krásná, krémová, bílá pěna. U některých stoutů také nějaký Guinness, že tam taky existuje, a u bitrů prostě to tak není. Samozřejmě dá se to dohledat, dalo by se potom ještě argumentovat složením piva, technologií výroby třeba jsou méně nasycené, ale to důležité je, že u těch piv to ten spotřebitel nevyžaduje.
Pane profesore, technologie výroby je jedna věc, pak samozřejmě je tu také pro nás jako koncové uživatele technologie přípravy toho piva, načepování toho piva a konzumace přímo v restauraci. Jsme dnes tak daleko, že když si dám pivo jedné konkrétní značky v 5-6 restauracích ve 3 různých městech, bude chutnat stejně?
Říká se, že pivo vyrábí pivovar nebo sládek a dělá ho hospodský. Samozřejmě bude to na to mít obrovský vliv, jak ta hospoda s tím pivem, jak to s ním dělá, jak ho uchovává, za jakých podmínek, jak čistí potrubní systém, jak sanituje, jaký k tomu má vztah. Já jsem taky zažil případy, kdy sud byl postaven na místo, kde na něj foukal horký vzduch od chladničky, tak samozřejmě takhle přehřáté pivo sice potom je vychlazené v průtočním chladiči, ale když tam takhle ten sud je týden, tak to potom ta kvalita je někde úplně jinde.
Takže stále platí, že i hospodu je třeba vybírat. No. Martine, poslední dotaz, pokud máme.
Pan Karel postrádá dříve dostupné 10-stupňové pivo s nízkým obsahem alkoholu pod 2%. Znáte nějaké a kde ho případně můžu sehnat?
Desetistupňové pivo pod 2% snad ani nemůže existovat, to už to popírá zákony kvašení a tvorby etanolu z cukru. Těm pivům s nižším obsahem alkoholu se říká, legislativně říká stolní piva, ta jsou vyrobená z mladiny s původní koncentrací do 6% hmotnostních a na českém trhu se moc nechytila, neujala. Mm. A potom jsou to samozřejmě ty beer mixy, kde je pivo smícháno s nějakou limonádou a tam jsou ty obsahy alkoholu pod 1,2%. Mm.
Děkuji moc za vaši dnešní návštěvu. S námi byl ve studiu pan profesor Tomáš Bráník z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. A budu se těšit na viděnou zase u nás na Dvojce někdy příště. Hezký den.
Děkuji za pozvání, hezký den.
S námi ve studiu také jako tradičně Martin Minha, který tady bude v poradně i zítra. Martine, na viděnou.
Těším se zítra. Hezký den.